Man bugun so'zni so'zga taxlab gap gapirishimga sabab menga ta'lim bergan muallim o'qitib o'rgatgan maktab maktabga deb bugun eslab rep o'qiman nafas rostlab qani endi vaqt to'xtab turib ketsaydi orqaga qarab beminnat o'qiymidim xayoli jamlab boshdan boshlab o'qishdagi kitoblarni sekin asta shoshilmasdan varolab shu paytlarni eslasak agar ba'zida kulib ba'zida yig'lab oldin noqqan so'zni qadriga keyin o'tiramiz eslab Man shu yerda maktab chog'larimni gapiradigan bo'lsam agar afsusdan so'z boshlardim yolloh vaqt orqaga qaytar qaysi agar qo'limda kitob o'qirdim yetmasa ham menda sabr daftarga yozgan kunim esimda o'sha kun 2-sentyabr birinchi sinf birinchi ustoz birinchi parta sinf to'la sinfdosh shuncha yil birga o'qidik sho'xlik qildik o'ynadik kuldik 9 yil o'qib oxirida chetroqda to'kib turgan ko'z yosh yosh oqgan kun xayr maktabni o'sha kun bitirdik qancha yil o'tsin o'tmasin esimda qalam chalingan qo'ng'iroq shu paytlar qanaqa edi nima bo'lsa ham faqat dars tugasaydi tezroq ammo hozir faqat esdalik bo'lib qolgan rasmlarga qarab bu so'zlar chiqyapti mandan rep o'qidim maktabga atab ishonchim komil hozir mani eshitib turgan bitiruvchilar yillar o'tib yana yig'ilib kelasizlar maktabga qadamiylar eslab shirin xotiralarni qo'msab sog'inib o'sha damlarni qani endi qo'ldan kelsa qaytarsa o'tib ketgan vaqtlarni manga ta'lim bergan ustozlarimga mingdan ming rahmat har bir ustozlar nomiga sabr sog'lik salomat inshaalloh xudo xohlasa farzandli bo'lsam man agar o'g'lim Gam qizimga ham ustozim o'qitib o'rgatar shunda go'yoki xuddi vaqt orqaga qaytgandek-da men yana ertalabdan maktabga borayotgandim aha yaxshi o'qigan xo'p deb onam menga aytgan so'zlarni men shu kun farzandlarimga aytaman eslab ularni to'g'risi darsdan qochib bitirib oldim 9 yillik maktabni uy vazifasi qilinmasa ko'chirib olib olardim baholarni yokida bahona qilib bekitib kundalik daftarlarni hozircha hozir aytaman boshidan o'qirdim o'tilgan darslarni sog'indim o'sha kunlarni jim o'tirmasdan o'tkazgan darslarni hozir eslab sinfdoshlarni eslab o'tkazaman kunlarni asabga deyil sochidan tortib yig'latib sinfdosh qizlarni shuncha yil o'tkazordim hozir qaytara olmasdan yillarni algebradan kasr maxrajlarni qo'shib ko'paytirib sanasa man 45 daqiqalarni tugashini sanab besabr bilan kutardim tarixdan kolumb amerikani qanaqa kashf etganini o'chsa mani xayolimda o'tgani faqat tezroq qo'ng'iroqni chalishsa adabiyot darsida o'qishsa bobur yozgan g'azal she'rlarni man xat orqali qizga yuborardim sevgim so'zlarni o'tardi shunaqa darslarni tanaffuslar bo'lib shoshilib topganim bo'ldi yo'qotilgan vaqtlarni o'qib berdim eslab agar vaqtni orqaga qaytarish ilojisi bo'lganda edi men yana boshidan o'qib ishonch bilan yetardim dars tugamasa endi hozir sog'indim shu kunlarni eslab o'sha o'tgan vaqtlarni men kun kelib bitirib maktabni balki yetarsan sanam ishonchim komil hozir mani eshitib turgan bitiruvchilar yillar o'tib yana yig'ilib kelasizlar maktabga qadamiylar eslab shirin xotiralarni qo'msab sog'inib o'sha damlarni qani endi qo'ldan kelsa qaytarsa o'tib ketgan vaqtlarni menga ta'lim bergan ustozlarimga mingdan ming rahmat har bir ustozlar nomiga sabr sog'lik salomat inshaalloh xudo xohlasa farzandli bo'lsam men agar o'g'limga ham qizimga ham ustozim o'qitib o'rgatar shunda go'yoki xuddi vaqt orqaga qaytgandek-da men yana ertalabdan maktabga borayotgandim aha yaxshi o'qigan xo'p deb onam menga aytgan so'zlarni men shu kun farzandlarimga aytaman eslab ularni